Sitten 14 vuoden kuluttua minä taas menin ylös Jerusalemiin Barnabaan kanssa ja otin Tiituksenkin mukaani. Mutta minä menin sinne ilmestyksen johdosta ja esitin heille sen evankeliumin, jota julistan pakanain keskuudessa. Esitin sen yksityisesti arvokkaimmille heistä, etten ehkä juoksisi tai olisi juossut harhaan. Mutta ei edes seuralaistani Tiitusta, joka oli kreikkalainen, pakotettu ympärileikkaamaan itseänsä. Näiden parimme luikertelleiden valheveljien tähden, jotka orjuuttaakseen meitä, olivat hiipineet vakoilemaan vapauttamme, mikä meillä on Kristuksessa Jeesuksessa. Me emme hetkeksikään alistuneet antamaan heille myöten, että evankeliumin totuus säilyisi teidän keskuudessanne. Aamen.
Rukousaihe, jonka haluaisin vielä tässä jättää ennen puhettani, niin seurakunnalle tietoon. Me olemme tuossa vajaa pari viikkoa sitten vanhemmiston palaverissa keskustelleet paljon tästä nykytilanteesta ja myös meidän seurakunnamme tilanteesta. Ja me vetoamme jokaiseen teihin rukoilemaan puolestamme ja myös jokaisen itsenne puolesta. Tämä viimeiset puolitoista vuotta, mitä me ollaan koettu ympäri maailmaa kristittyinä nykyisen pandemian alla, niin on saanut aikaan hyvinkin ikäviä jännitteitä ja välirikkoja kristittyjen välillä. Se oli jo nähtävissä hyvin alusta asti tuolla isommassa maailmassa ja nyt tässä sanotaanko viimeisten kuukausien aikana niin on käynyt entistä selvemmäksi, että myös meidänkään paikallisseurakunta ei ole näiltä jännitteiltä välttynyt. Ja tästä syystä vetoamme vanhemmistona rukoilemaan tämän tilanteen puolesta. Kuka siitä hyötyy, jos kristityt kääntyy toisiansa vastaan ja evankeliumin työ jää siihen? Kyllä me tiedetään, kuka siitä hyötyy. Ei meillä ole taistelu lihaa ja verta vastaan, ei taistelua toisiamme vastaan. Raamatussa meille kerrotaan hänestä, joka on kaiken hyvän vihollinen. Vihollinen, joka vihaa Jumalaa ja jokaista hänen luomustaan. Meidän on syytä pysähtyä vakavasti tämän asian äärelle. Tästä en varsinaisesti nyt puhu, mutta siis jokainen henkilökohtaisesti miettikö näitä asioita. Jos me käännymme toisiamme vastaan, niin se on tappioksi evankeliumin työlle. Vetoan, että me rukoilemme tämän tilanteen puolesta, että meillä kasvaisi ymmärrys, kunnioitus, rakkaus toisemme kohtaan. Me ei oltaisi liian kerkeitä antamaan tuomioita toisista, miksi joku tekee eri tavalla, erilaisia ratkaisuja, valintoja, kun me ei edes tiedetä, miksi joku tekee niin kuin tekee. meillä on vapaus Jumalan lapsina. Me emme aseta minkäänlaisia pakkoja tässä. Rukoilemme sitä, että molemminpuolinen kunnioitus ja rakkaus, keskinäinen yhteys ja rakkaus voisi vahvistua. Jeesus sanoi, että siitä teidät tunnetaan minun seuraajikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Tämän haluan jättää teille rukousaiheeksi ja siitä tulen myös kirjoittamaan seuraavassa tai mainitsemaan myös seuraavassa kuukausikirjassa myös sitten. Tämä aihe, mistä mä puhun nyt, niin se hieman liippaa tähän, mutta mä en ole tarkoituksenomaisesti ottanut sitä. Mä olen itse asiassa viime vuoden puolella, niin kuin jo, kun mä olen aikatauluttanut näitä, mikä teksti tulee mihinkäkin kohtaan, niin itse asiassa ensimmäisen kerran ihan lyhyen elämäni aikana mä aloin miettimään tuossa alkuviikosta, että pitäisikö mun olla puhumatta tästä, koska tämä saattaa voi olla, tuntua jopa jollain tavalla, siitä voidaan vetää, että on hyvin tämmöinen herkkä aihe tai tulenarka aihe. Ja yleensä silloin, kun on joku konflikti päällä, vaikkapa seurakunnan keskellä, ja tiedän sen, kun olen ollut jossakin tämmöisissä mukana, että jos niin sanotusti tämmöisen ajankohtaisen teeman alla halutaan pitää puhe, ja sitten oli sitten pastori tai kuka hyvänsä, joka haluaa niin kuin tämän aiheen kautta sitten lähestyä seurakuntaan, niin siinä on helposti se riski, että kuka tahansa sitten puhuja, opettaja, saarnaa, niin ottaa toisen puolen siitä konfliktista ikään kuin. Ja jolloin hän tulee kohdistaneeksi puheensa sitä toista puolta vastaan. Ja mun mielestä se ei ole kovin viisasta. Ja mulla ei ole itselläni tässä tarkoitus niin kuin nyt ottaa minkäänlaista puolta suuntaan tai toiseen. Ja tarvitsen paljon Jumalan armoa siihen, että kykenen niin kuin sanottamaan tämän tekstin niin, että mä kykenen jakamaan Jumalan sana oikein teidän ravinnoksenne. Tuossa pari viikkoa sitten, kun viimeksi täällä saarnasin ja aloitin tosiaan tuossa loppuvuodesta, niin kanssanne tämän galatalaiskirjeen, ihan tarkoituksenomaisesti tämän kirjeen, koska näin se on erittäin ajankohtainen ihan muussakin mielessä, oli sitten meillä koronakeskuudessamme tai ei, niin noin pari viikkoa sitten saarnasin hieman pidemmän pätkän. Oli ensimmäisen luvun lopusta tämän toisen luvun jakeeseen 10 asti. Ja sanoin silloin, että mä palaan tähän samaan tekstiin pari viikon päästä myöhemmin ja nostan siitä toisen aiheen, koska kaksi eri aihetta yhteen saarnan olisi ollut tehnyt siitä saarnan koosta turhan laajan. Eli mulla on sama teksti, mutta vähän kavennettuna ja rajattuna viime kertaan verrattuna. Paavali siis kirjoittaa tässä nykyisen Turkin alueella sijaitseville seurakunnille, joiden keskuuteen on, tai joiden elämä on päässyt häiritsemään toisenlainen evankeliumi. Evankeliumi, jota Paavali siis kutsuu toisenlaiseksi. Se ei ole mikään aito evankeliumi. Ja Paavali hyvin nopeasti tässä kirjeessä ikään kuin tarttuu tähän asiaan, jättää muodolliset tervehdykset ja alkurukoukset välistä ja menee suoraan asiaan. Hän näkee, että tässä on nyt paljon pelissä. Ja tämän lisäksi, että seurakunnan elämää hämmensi väärä evankeliumi, niin tämä väärän evankeliumin julistajat myös pyrkivät mustamaalaamaan Paavalia. Ja tästä syystä Paavali aloittaa ensimmäisen luvun puolivälissä käymään läpi omaa elämäänsä, taustojansa ja sitä, miten hän kohtasi ylösnousseen Herran. Ja mitä sitten sen jälkeen tapahtui. Ja hän haluaa osoittaa sen, että hän ei ole ensinnäkään missään kohden ollut riippuvainen Jerusalemin seurakunnasta, Jerusalemissa olevista apostoleista. Hän kohtasi ylösnouseen Herran, joka valitsi hänet ja kutsui hänet tiettyä tehtävää varten. Ja se sai ikään kuin Paavalin maailman ihan ylösalaisin. Hän vetäytyi hetkeksi Arabiaan ja palasi sitten sieltä Damaskokseen. Ja sitten 3 vuotta tästä tapahtumasta hän meni Jerusalemiin, tapasi siellä Pietarin. vietti hänen kanssaan aikaa noin pari viikkoa. Ja siitä on 14 vuotta eteenpäin. Hän tulee uudestaan Jerusalemiin. Hän on ollut siis evankeliumin työssä jo useita vuosia. Mutta se, mikä viime kerralla mä halusin tähdentää ja alleviivata, on se, että vaikka Paavali oli siis kohdannut henkilökohtaisesti ylösnouseen Herran, hän ei halunnut tehdä evankeliumin työtä sooloillen, erakkona ja yksinäisenä sutena. Hän halusi seurakunnan tuen mukaan siihen. Ja näin ollen hän meni esittämään julistamansa evankeliumin Jerusalemin seurakunnan vanhimmille ja johtajille. Seurakunta ei antanut Paavalille auktoriteettia, sen antoi Herra Jeesus. Mutta seurakunnan tehtävä on tunnistaa se, mitä Herra on jokaiselle meistä antanut. Tunnistaa se ja vahvistaa se. Ja siellä pylväät, nämä johtajat, Jaakob, Pietari, Johannes, totesivat, että sinä Paavali julistat täysin samaa evankeliumia. Eiköhän lyödä kättä päälle ja tehdä hommia yhdessä. Ja tällainen menetelmä on evankeliumin työn menestykseksi. Se koituu evankeliumin työn menestykseksi. Ja tämä on itse asiassa se tapa, miten Jumala näkee, että asiat parhaiten hoidetaan. Me emme julista evankeliumia vain sooloille, vaikka me mennään tästäkin tilaisuudesta kukin omin paikkoihimme. Mutta me teemme sen Kristuksen seurakunnan jäsenen, me teemme sen yhdessä seurakunnan tausta ja tuki mukanamme. Ja näin ollen on hirveän tärkeää ymmärtää, mikä on siis seurakunnan auktoriteetti, kun me siitä puhuttiin. Ja seurakunta käyttää sitä auktoriteettia, jonka Jeesus on sille antanut, ensisijaisesti kahdessa asiassa, minkä Raamattu meille opettaa. Seurakunnalla on Jeesukselta saatu jumalallinen arvovalta silloin, kun se julistaa evankeliumia. Ja toiseksi silloin, kun se päättää sen seurakunnan jäsenistä, ketkä kuuluvat siihen ja saavat siinä olla. Seurakunnalla on annettu jumalallinen arvovalta ja auktoriteetti näihin kahteen asiaan. Paavali siis lähti Jerusalemin työtovereittensa kanssa esittääkseen evankeliumin. Sen evankeliumin, jota hän on julistanut pakanoiden keskuudessa, ettei hän olisi juossut turhaan. Sitten hän kertoo nyt jakeessa 4-5, nämä on ehkä se varsinainen pointti nyt tässä, mihin haluan keskittyä. Hän kertoo, että siinä tapaamisessa sinne joukkoon oli soluttautunut valveliä. Se on erittäin voimakas termi, joka ei ole vain jonkinlainen tämmöinen kuvaus jonkinlaisesta kristitystä, vaan tähän kirjeen asian yhteyteen ja taustaa huomioiden, Paavali väittää, että nämä tyypit ei ollut edes kristittyjä. He olivat valeveliä, he olivat hiipineet sisään vakoilemaan vapauttamme, joka meillä on Kristuksessa, Jeesuksessa, jotta voisivat orjuuttaa meitä. Ja tämä on hyvin voimakas viittaus judaisteihin, jotka olivat siis opetuksellaan hämmentäneet seurakuntaa, jonka mukaan ihminen ei kelpaa Jumalalle yksin sen työn pohjalta, mitä Jeesus on tehnyt. Tarvitaan päälle jotain muuta. Sun tulee ympärileikkautta itse. Se alkaa noudattamaan Mooseksen lakeja tai tiettyjä osia sieltä. Mutta mitä Paavali sanoo? Me emme hetkeksikään alistuneet antamaan heille periksi. Miksi? Jotta evankeliumin totuus säilyisi teidän keskuudessanne. Ja mikä tämä evankeliumin totuus on? Siitä hän puhui jo ensimmäisessä luvussa. Hän puhuu Kristuksen evankeliumista, kun häntä ihmetytti niin kovasti, että te olette luopuneet Kristuksen evankeliumista ja ennen kaikkea Kristuksen armon evankeliumista, ensimmäinen luku jae 6. Häntä ihmetytti, että te olette niin pian luopumassa hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa pois toisenlaiseen evankeliumiin. Kun Kristuksen armosta luovutaan, evankeliumin totuus on uhattuna. Ja Paavali ei säästele tässä sanoja. No, näin mitä hän sanoi, niin varsinkin tällaisena aikana, kun me eletään ihan tämmöisenä niin sanottuna postmodernina aikana, niin nämä Paavalin sanat saattaa ja kuulostaakin itse asiassa aika jyrkiltä ja ehdottomilta. Et siinä ei ole niinku tilaa tämmöiselle muunlaiselle ajattelulle. Se on joko tai. Mä muistan meidän itseäni edeltävä pastori Tapio Lohikko eräässä puheessa just mainitti siitä, että kuinka vielä noin 450 vuotta sitten oli jotenkin hyvinkin vielä ominaista sille ajalle ja tyypillistä, että erilaiset arvomaailmat ja ja aatteet otti reilusti mittaa toisistansa ja haastovat toisiaan. Mutta tänä päivänä tilanne on nyt eri. Me eletään ajassa, jossa totuus on suhteellistettu. Kaikki saa olla oikeassa. Kaikilla on omat totuutensa, kunhan ei vaan kenenkään mieli pahoitu. Ei saa olla liian jyrkkä ja ehdoton. Ja tällaista niin kuin taustaa vasten, kun mietitään, missä me eletään, niin Paavalin sanat on erittäin kovat. Ei annettu hetkeksikään periksi, koska panoksena on evankeliumin totuus. Ja tämmöisiä arkuja kiistatilanteita me voimme kohdata ja tulemmekin kohtaamaan, kun me julistamme evankeliumia ja myös puolustamme sitä maailman keskuudessa. Ja samalla tavalla me myös kohtaamme niitä seurakunnankin keskellä. Kiistatilanteet on väistämättömiä niin kauan kuin me eletään langenneessa maailmassa. Se vaan on niin. Me ei voida elää kiistavapaassa maailmassa. Kristikunnan historia on itse asiassa eräänlainen osoitus kiistojen historiasta. Meidän historia voidaan kutsua monella eri nimellä. Herätysten historiaksi tai lähetysten historiaksi tai vainojen historiaksi, oppien historiaksi. On myös samalla kiistojen historia, joka ihan juontaa juurensa Jeesukseen, joka joutui opillisiin kiistoihin sen aikaisten uskonnollisten johtajien kanssa siitä, että mitenkä sapattia tulee pitää, mitä tarkoittaa Jumalan valtakunta tai mikä on Jumalan temppelin merkitys. Tähän näihin samoihin kiistoihin ajautui apostolitkin keskustellessa, että tuleeko kristittyjen alkaa noudattamaan Mooseksen lakia. Tai sitten niin kuin nähdään jossakin Paavalin kirjassa, että siellä oli ongelmia äärikarismaattisuuden kanssa. Tai siellä oli ongelmia hillittömyyden kanssa. Lainalaisuuden toinen ääripää, semmoinen hillitön elämä. Kirkkoisien aikana tuli sitten jälleen uudet haasteet, kun keskusteltiin Kristuksen kahdesta luonnosta. Hän on täysi Jumala ja täysi ihminen. Alettiin puhumaan kolminaisuudesta. Ja ne kaikki juonettiin Raamatusta, mutta ne alettiin muotoilemaan, koska sen ajan henki ja sen ajan haasteet muotoili tarpeet näille asioille. Sitten me mennään eteenpäin. Oli aika lailla opillisesti hyvin stabiilia aikaa. Iso välirikko tuli lännen ja idän puolelle 1054. Siitä mentiin kahdella kirkolla noin 1500-luvulle, kun tulee reformaation aika. Ja jolloin silloin niin sanotusti tämmöinen protestanttinen siipi irtosi tästä isosta katolisesta renkaasta. Ja silloin oli jälleen kiistoja. Mikä on Raamatun arvovalta? Kuuluuko sen rinnalle myös kirkolliskokoukset ja paavin sana ja traditio? Tai miten ihminen pääsee väleihin Jumalan kanssa? Ne oli hyvinkin isoja, elämän ja kuoleman välisiä asioita. Ihmiset oli valmiita kuolemaan näiden vakaumusten tähden. Ja sitten kun me tullaan lähemmäs modernia aikaa, niin sitten on tullut kiistoja siitä, että okei, miten meidän pitäisi suhteuttaa ajatus nyt nykytieteen näkemyksestä ja Raamatusta, mitä meidän pitäisi ajatella evoluutiosta tai ihmisen seksuaalisuudesta. Ja nämä koko ajan tietynlaisessa käymistilassa, koko ajan tulee haasteita toisen perään, ja se aika, missä me eletään, niin se luo aina ne uudet haasteet. Ja me joudutaan muotoilemaan asioita, että okei, mitä me oikeasti ajatellaan näistä, mitä Raamattu näistä sanoo. Mutta kuten äsken viittasin, niin tämä aika, kun on semmoinen, että nyt ei saa pahoittaa kenenkään mieltään, kun on niitä mielensä pahoittaa ja sitten nousee vähän väliä, joka kertoo, että kuinka tuntuu niin pahalta, kun joku sanoo niin ikävästi. Niin me helposti väistelemme ja välttelemme tämmöisiä kiistoja. Ja se myös kristitytkin on jollain tavalla niin, että totta kai meidän tulee edistää ja pyrkiä elämään rauhassa kaikkien kanssa. Siitähän ei ole kyse. Mutta jossakin tilanteessa itse asiassa kiistat voi olla ihan hyviäkin. Ne voi saada aikaan jotain hyvää. Mutta miksi me välttelemme kiistoa? Lyhyt kommentti vaan siihen, että vähän, että mitenkä esimerkiksi meidän nykykulttuuri on vaikuttanut näihin asioihin. Ja mä näen, että on hyvin voimakkaasti yhteydessä muun muassa siihen, että sanoilla ei nykypäivänä ole enää merkitystä. Mitä mä täällä tarkoitan? Eli siis, kun me puhutaan kiistoista, niin ihmiset kiistelevät, he käyttävät kommunikoinnissaan sanoja. Ja joidenkin mielen korvissa toi kuulostaa, että no toi on vaan tuommoista sanojen helinä, että oli oikeasti mitään tekemistä todellisen elämän kanssa. Ne on tuommoisia abstrakteja, aineettomia ideoita ja käsitteitä. Ja näin ollen on syntynyt, se on ollut omiaan niin kuin luomaan negatiivisen asenteen sanoille. Esimerkiksi politiikassa me kuullaan katteettomia lupauksia. Tarpeeksi kauan, kun ihmiset kuulee niitä, niin kuka jaksaa enää luottaa niihin? Ihmiset on kokeneet propagandaa ja manipulaatiota pitkin historiaa. Ja sitten sen pohjalta on noussut tämmöisiä sloganeita, kuten sanoista tekoihin, tai en usko ennen kuin näen. Kristittyjen parissa on jopa tällaisia sloganeita käytetty, että opit hajottaa, mutta Jeesus yhdistää. Ja mä aion kyllä kyseenalaista hyvin vahvasti tämän jälkimmäisen lauseen. Toinen, mikä on vaikuttanut siihen, että me välttelemme kiistoja ja on justiinsa tämän näihin sanojen merkitysten vähenemiseen, niin siinä on vaikuttanut se, että me korostetaan tunteita ja kokemuksia valtavasti. Mä vaan tunnen sydämessäni tekeväni nyt oikein. Ja vaikka mä en osaa sitä sanottaa, niin mä saan niin tehdä. Tai sitten kolmantena, niin pragmatismi. Siihen mä oon kanssa silloin tällä aina palannut teidän kanssanne. Ja se on siis semmoinen ajattelumalli, joka ei niinkään ole kiinnostunut siitä, mikä on totta, vaan siitä, että kuhan se toimii ja tuottaa tuloksia. Ja tämä on yksi, mä näen yksi vakavampia asioita, mikä varsinkin läntiseen kristilliseen yhteisöön on vaikuttanut meillä tänä päivänä. Turvautuminen yksinkertaiseen muinaiseen vanhaan kirjastoon, se tuntuu aivan liian hepposelta. Ei se voi enää vaikuttaa mitään, ei se saa aikaan tuloksia. Meidän täytyy miettiä jotain, millä me saadaan ihmiset kiinnostumaan. Ja mun mielestä tässä on ehkä se Jumalan viisaus juurikin tulee, että Jumala on loppuviimein antanut seurakunnan niin yksinkertaiset välineet maailman tavoittamiseen, että meillä on valtava kiusaus lähteä etsimään muunlaisia välineitä ja keksiä kaiken maailman muita temppuja ja hyödyntää erilaisia asioita. Totta kai me voidaan, siis muistakaa tämä, kaikki totuushan on Jumalan totuutta. Me voimme hyödyntää Jumalan totuutta, mitä esimerkiksi eri aihealueet meidän ympärillämme tarjoaa. Kulttuurista ja tieteistä ja taiteista. Ne on se totuus, mitä ne välittää, ne on myös Jumalan totuutta. Mutta se ne välineet, mitä tarvitaan evankeliumin julistamiseen, seurakunnan varustamiseen, on loppuviimein ollut aina hyvin yksinkertaisia. Ja niitä seurakunta on käyttänyt 2000 vuotta. Mutta ne on niin yksinkertaisia, että me koetaan kiusausta siitä, että me halutaan turvautua muunlaisiin menetelmiin. Ja tämä on synnyttänyt tämmöisen niin sanotun itseapuilmiön, self-help-kirjallisuuden tulvimnan, että tarjotaan erilaisia vaiheita ja askeleita, miten sä voit saavuttaa tuloksia tai välitöntä tyydytystä tai onnea elämääsi. Kristinuskon piirissä tämä on näkynyt muun muassa siinä, että Jumalan sanan saarnan merkitys se on joko vähentynyt tai sitten on muutettu. Nähdään, että mä oon kuullut monien ihmisten sanoa, että mä olen kuullut paljon saarnoja, eikä ne nyt juurikaan niin mitään auta. Kaksi asiaa. Voi olla, että Jumalan sana ei ole jaettu oikein, tai sitten voi olla niin, että Jumalan sana on kovettanut kyseisen ihmisen sydämen. Mutta jos me uskomme siihen, että tämän kautta tässä Jumala ilmoittaa itsensä ja puhuu meille ja palvelee meitä, jos me todella uskomme siihen ihan mielen tasolla, koska meidän tulee rakastaa Jumalaa myös mielellämme, niin hän on silloin ihan järjetöntä, että me ei turvauduttaisi tähän. Huomioksi vielä näistä sanojen merkityksestä haluan vaan sanoa sen, että pistäkää merkille Raamatussa. Jumala ensinnäkin, kun hän loi tämän kaiken, hän käytti siihen sanoja. Kun hän on solminut liittoja, hän on tehnyt ne sanoilla. Kun Jumala on antanut profeettojen kautta sanomia, ne on tullut sanoilla. Itse asiassa Jumalan hiljaisuus on kielteinen kuva Raamatussa. Ja mitä meille ihmisille? Kun me kuulemme evankeliumin, siinä käytetään sanoja. Joko kirjoittamalla, julistamalla, opettamalla. Rukous on sanoja myös. Ja näin ollen meidän ei tule väheksyä sanoja. Tämä on siis ehkä yksi semmoinen niin kuin kulttuurin nostama juttu, että minkä takia me halutaan vältellä kiistoja. Koska nähdään, että ne on vain sanoilla pelailua, sillä ei ole mitään merkitystä. Mutta sitten toinen, tämän rinnalla oleva asia, ja voi olla, että se tulee ehkä vielä lähemmän meitä henkilökohtaisesti, on se, että me pelätään konflikteja. Me yksinkertaisesti pelätään niitä. Ja tällöin aiheuttajana ja taustalla voi olla esimerkiksi pelko siitä, että miten kykenee hallitsemaan tunteensa tiukan paikan tullen. Mä myönnän henkilökohtaisesti, että tämä on mun yksi heikkouteni. Mä olen konfliktipelkoinen ihminen. Ja mä en niinkään pelkää sitä, mitä konfliktitilanteessa mulle sanotaan, vaan mä pelkään sitä, miten mä reagoin siihen. Mä pelkään, että mä menetän malttini ja sanon sen jälkeen suustani jotain, jolla mä saan kyllä kaikki hiljaiseksi, mutta se, jonka jälkeen mä kadun loppuelämäni, mitä mä tulin sanoneeksi. Toinen, mikä voi aiheuttaa konfliktipelkoa, on se, että meillä on tarve miellyttää toisiamme. Mutta jos me olemme konfliktipelon halvaannuttamia, kun asioita ei käsitellä, ne kasaantuu. Ne lopulta kärjistyy ja ne voi pahimmillaan muuttua henkilökohtaisiksi solvauksiksi. Ja jos me vaan yritetään olla niin kuin mitään ei olisikaan. Tiedättekö se loppuviimein, tämmöinen teeskentely, se kuluttaa. Se on hirveän kuluttavaa. Konfliktit voi olla, hei, hedelmällisiä. Ne voi oikeasti saada aikaan jotain hyvää. Tilanteessa, jossa ei niinkään ihmiset, vaan asiat haastaa reilusti avoimesti toisiansa. Voidaan nähdä oikeasti, ne voi tuoda esille uudenlaisia näkökulmia, mitä ei ole tullut ennen miettineeksi. Ja silloin avartuu niin kuin ymmärrys myös toisen näkökulmasta katsoa asioita. Väitän, että nämä on kaksi semmoista ehkä yleisintä syytä, miksi me vältellään kiistoa. Me nähdään, että sanoilla ei ole väliä, ja toinen on se, että me pelätään konflikteja. Mutta mitä tämmöiset kiistat ja konfliktitilanteet sitten voi saada aikaan? Ne voi tosiaan, ne voi hajottaa, kyllä se on totta. Mutta konfliktitilanteet voivat myös itse asiassa tuoda meidät toisiamme lähemmäksikin. Tämän sanottuani meidän on syytä tiedostaa se, että jos me ajaudumme kiistatilanteisiin maailman keskellä, julistaessamme ja puolustaessamme evankeliumia tai seurakunnankin keskellä. Meidän on syytä tiedostaa, että niihin sisältyy aina jonkinlaisia riskejä. Nimittäin, ensinnäkin, jos mietitään ihan tämmöistä niin kuin ihan nyt evankeliumin puolustamista, niin itse asiassa hyvin syvällinen tutustuminen vaikkapa väärään evankeliumiin, niitä aikoinaan muutamia viikkoja sitten käytiin läpi, mitä niitä on, miten niitä voidaan ymmärtää, niin ne voi itse asiassa viedä mukanaansa. Mä tiedän, mulla on esimerkiksi yksikin hyvä ystävä, jonka ystävä sitten, hän itse asiassa teki evankeliointityötä Israelissa ortodoksijuutalaisten parissa. Ja hän käytti paljon aikaa ortodoksiteologien ja oppineiden tyyppien materiaalien lukemiseen ja tutkimiseen. Ja lopulta siinä itse asiassa kävi niin, että hänestä itsestään tuli ortodoksi juutalainen ja hän kieltää nyt Herramme Jeesuksen messiaanisuuden. Tämä on yksi esimerkki vaan siitä, että väärä evankeliumi voi oikeasti viedä mukanaan. Paljon tärkeämpää on ankkuroitua entistä lujemmin evankeliumin totuuteen. Mietitään rahaa vaikka. Ei sun tarvi olla perehtynyt siihen, millaisia on väärennetyt rahat. Riittää, kun sä tunnistat aidon rahan, niin kyllähän sä sitten myös tunnistat väärennetyn. Ei sun tarvi käyttää välttämättä aikaa väärennyksien tutkimiseen. Mutta sitten ihan tämmöisenä yleisenä tasona, minkälaisia riskejä voi pitää, mitä ne kiistat voi pitää sisällään, niin on esimerkiksi ylireagointi. Me voidaan ajautua niin kuin äärimmäisyydestä toiseen. Seurakunnan elämässä tämä voi näkyä sillä, että voidaan mennä, niin kuin mä aiemmin viittasin, niin lainalaisuudesta täysin niin kuin hillittömään elämään. Eräs tämmöinenkin alkukirkon vaikuttaja kuin Apollinaarius, niin oli niin kiivas puolustamaan Kristuksen jumaluutta, että hän lopulta itse asiassa hänen käsityksensä Kristuksen ihmisyydestä vääristyi ja hänestä tuli harhaopettaja sen mukaan. Eli meidän täytyy olla hyvin varovaisia ja tarkkoja siinä, että me voidaan niin kuin mennä äärilailalta toiseen. Se myös ihan suhteessa maailmaankin. Me nähdään maailmassa erilaisia aatteita. Ja ikään kuin vastareaktiona, ja meidän tarkoitusperätkin voi olla jopa ihan hyvät ja vilpittömät, että me halutaan niin kuin oikeasti kunnolla haastaa maailmaa ja tehdä pesäeroa siitä, mutta me voidaan tämmöisissäkin asioissa, tiedättekö, mennä aivan äärimmäisyyksiin. Ja tämä on yksi riski, mikä sisältyy kiistatilanteisiin. Kolmanneksi on ylikriittisyys. Me voidaan maailmaa alkaa nähdä vain niin sellaisena mustavalkoisena, että se on vain pahaa pelkästään. Tai vaikkapa seurakuntaelämän sisällä. Meistä tulee niin ylikriittisiä, että meille kaikki ihmiset on kohta harhaopin edustajia. Neljäs ehkä kaikkein, ehkäpä yksi salakavalempia riskejä, mitä kiistat pitää sisällään, on se, että meistä tulee oma vanhurskaita. Me voimme tosiaankin pitää kiinni totuudesta ja puolustaa sitä, mutta jos me teemme sen väärällä asenteella, se on hyvin myrkyttävää itsellemme ja ympäristölle. Ja itse asiassa sen takia meidän on syytä aina muistuttaa itseämme, minkälaisen kuvan Raamattu antaa ihmisyydestä ja juurikin synnin saastuttamisen ihmisen sydämestä. Meidän tulee puolustaa evankeliumin totuutta myös meiltä itseltä, meidän omalta sydämeltämme. Meissä jokaisessa on taipumus vääristää evankeliumi. Ja tämän takia meidän tulee aina julistaa itsellemme, palata Jumalan sanaan, julistaa itsellemme evankeliumin totuus, jotta minun sieluni, jotta minun sydämeni, koko minun sisikuntani rauhoittuu ja on hiljaa. Kiistat voi siis saada aikaan hajannusta ja saakin aikaan hajannusta, mutta ne myös yhdistää. Maailmassa, kun me julistetaan evankeliumia ja tiukossa tilanteissa myös joudutaan puolustamaan sitä, niin tiedättekö, Jeesus sanoo näin, että minun lampaani kuulevat minun ääneni. Minä tunnen ne ja ne seuraavat minua. Toisin sanoen, mehän ei tiedetä sitä, että kenen kuuluu ottaa evankeliumin sana vastaan. Se voi olla joku ihminen, joka on hyvinkin tiukkaan vastustanut, jopa solvannut meitä. Mutta se voi olla yksi hetki, kun me ei tiedetä, me emme voi ohjata, niin kuin Juuso puhui viime sunnuntaina, henki liikkuu missä tahtoo. Sä et osaa ennustaa sen liikettä. Kun Jumalan henki evankeliumin julistuksen kautta avaa ihmisen sydämen, niin hän kuulee hyvän paimenen äänen. Ja itse asiassa tällöin tämä kiistatilanne, se yhdistää, se tuo lähelle. Seurakunnan sisällä. Mä äsken sanoin väitin haastavani tämän tämmöisen, että opit hajottaa, mutta Jeesus yhdistää. Mun mielestä se on vähän vinoutunut lause. Mä ymmärrän kyllä, siinä on totuuden siemen, mutta se ei ole ihan läheskään koko totuus, ja sen takia sitä on käytetty vähän turhan hepposasti. Seurakunnan sisällä itse asiassa myös oppi voi yhdistää kylläkin. Mä haluan jälleen viitata Efesolaiskirjeen 4. lukuun, missä Paavali kirjoittaa, kuinka Jumala on antanut seurakunnalle lahjaksi apostoleja, profeettoja, evankelistoja, paimenia ja opettajia. Mitä varten? Tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelutyöhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kunnes, nyt tulee se päämäärä, kunnes me kaikki saavutamme nyt ykseyden uskossa. Mä pysähdyn tuohon. Kunnes me saavutamme ykseyden uskossa. Se ei tarkoita sitä, että me jokaisen sanotaan vaan, että me uskon Jeesukseen. Vaan tällä uskolla tässä viitataan siihen uskon sisältöön. Me kaikki jaetaan se sama sisältö. Ja seurakunnassa tapahtuvan opetuksen tarkoitus on se, että me löydämme toisemme samalta sivulta. Meillä on ykseys uskon sisällössä. Siinä, kuka Jeesus on, mitä hän on meidän puolestamme tehnyt ihan ytimessä. Miten meidän tulisi varautua siihen, että maailma haastaa meitä? Tai miten meidän tulisi varautua siihen, jos Jumalan huoneessa Jumalan pyhät alkaa toisiaan haastamaan? Niin kuin sanoin, kiistat on välttämättömiä langenneessa maailmassa. Me ei voida niitä väistää. Meidän velvollisuus ei ole siis ainoastaan julistaa evankeliumia, vaan myös puolustaa sitä. Ja tämän haasteen edessä on nyt alkavalla viikolla muun muassa Päivi Räsänen ja Juhana Pohjola. Ja muistetaan heitäkin rukouksissa. He ovat hyvinkin tiukan paikan edessä ja meidän suomalaisessa kontekstissa tämä on hyvinkin niin kuin uusi juttu, että mitä tässä niin kuin tapahtuu nyt. Rukoillaan heidän puolestansa ja tässä kun nyt maailma meitä haastaa, miten meidän tulisi tähän kaikkeen varautua? Kun me mietitään Galatalaiskirjeen taustaa vasten. Paavali oli ehdoton. Miksi? Sen takia, että evankeliumin totuus säilyisi seurakunnan keskuudessa. Meidän tehtävä on siis pitää evankeliumi esillä ja pitää siitä kiinni niin, että sen totuus säilyy. Siitä ei tule toisenlaista. No mitä me sen teemme? Nämä on hyvin yksinkertaisia asioita. Eräs lastenlaulu sanoo näin, että Jeesus mua rakastaa, Raamattu sen ilmoittaa. Hyvin yksinkertaisia. Nämä on tiettäkö, niin simppeleet juttu, että me aikuiset, näin niin kuin menemme täältä tänään. Me halutaan jotain, anna nyt jotain monimutkaista ja käytännöllistä, jotain vaiheita ja steppejä ja kaikkia tällaisia. Nämä on niin yksinkertaisia asioita lopulta. Miten me varaudumme kiistoihin siihen, että meitä haastetaan maailmassa tai seurakunnan keskellä? Se on sitä, että me palataan aina uudestaan evankeliumiin. Aina paluu evankeliumiin. Sinne, mistä seurakunta on saanut alkunsakin. Ja mistä seurakunta ammentaa voimansakin. Evankeliumin sanasta, Kristuksen sanasta, Kristuksen opista. Oppi ja Kristus eivät ole toisiansa vastaan. Me palataan aina evankeliumiin, jotta me muistaisimme, että kuka Herra Jeesus on, mitä hän on meidän puolestamme tehnyt. Me aina annettaisiin sisikuntamme valua sen evankeliumin sana, että se oikeasti niin kuin saa meitä muovata. No tulee niin väkevästi mieleen se Luukkaan evankeliumin pätkä, missä Jeesus oli erään uskonnollisen johtajan luona syömässä. Sinne tuli tämä pahellista elämää elänyt nainen. Ja sitten kun hän alkoi pesemään Jeesuksen jalkoja, niin paikalla olevat näyttävät virkaa tekevät ihmiset olivat siellä, että eikö tuo Jeesus tajua, että kuka tuo nainen on, että se antaa tuollaista sen tehdä. Mutta sitten Jeesus kääntyy pitäjään päin, juhlien isäntään päin ja sanoo, että hei, mä tulin kotiisi, sä et antanut vettä mun jalolle, mutta tämä kasteli minun jalkani kyynelillään ja kuivasi ne hiuksillaan. Sinä et suudellut minua, nämä olivat yleisiä tapoja, kun tultiin kylään. Mutta tämä ei ole lakannut suutelemasta jalkani siitä asti, kun tulin sisään. Sinä et voidellut minun päätäni öljyllä, mutta tämä voiteli jalkani tuoksuöljyllä. Miettikää siis, ensinnäkin Jeesus koki aika häpeällisen. Jeesus itse asiassa nolattiin tässä. Mutta sitten tulee tällainen, Jumala ottaa tällaisen naisen, julkeasti pahaa elämää elänyt nainen, tulee osoittamaan kunnioituksen Herralle. Ja se ei ole halpaa hänelle. Ja sitten hän sanoikin tälle Simonille, pitojen isännälle, että sen tähden mä sanonkin sulle näin. Hänen paljot syntinsä on annettu anteeksi sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta se, jolle annetaan vähän anteeksi, rakastaa vähän. Näin ollen, jos me oikeasti saadaan kokea se totuus, muistuttaa itseemme siitä, mitä Jumala on oikeasti antanut meille. Me olemme rikkoneet Jumalaa vastaan. Me ollaan hyväksikäytetty hänen armoansa. Me ollaan loukattu häntä. Me ansaittaisiin täysi tuomio. Se olisi ihan oikein. Pyyttäisiin kaikki pois. Jumala tekisi aivan oikein siinä. Sitten tapahtuu jotain käsittämätöntä. Hän tulee ihmiseksi meidän keskuuteemme ja hän ottaa päälleen sen meille kuuluen rangaistuksen. Jotta me päästäisiin takaisin hänen luo. Ne tottelemattomat viheliäiset lapset. Niin Jumala sanoi, että hei, mä tein sen likaisen työn. Nyt muuta sun mielesi, sun asenteesi ja ota vastaan se, mitä mä olen tehnyt. Jos me oikeasti ymmärretään, miten paljon me ollaan saatu anteeksi, sen luonnollinen seuraus on se, että me olemme silloin täynnä rakkautta, täynnä lempeyttä, kärsivällisyyttä ja nöyryyttä toisiamme kohtaan, eri tavalla ajattelevia kohtaan. Paluu evankeliumiin. Se on se juttu. Me pidetään esillä evankeliumin sanaa aina. Ja miten se tehdään? Se tapahtuu opetuksen kautta. Niin kuin tässä Efesolaiskirjan pätkässä. Herra on antanut apostoleja, profeettoja, evankelistoja, paimenia, opettajia. Ja tämä Kristuksen ruumiin rakentaminen tapahtuu juuri opettamisen kautta, niin kuin Jeesus myös lähetyskäskyssäänkin sanoo. Me tehdään kansoista hänen seuraajien julistamalla evankeliumia ja kasteen kautta heidät liitetään paikallisseurakuntaan opetuksen alaisuuteen. Ja lopulta siinä, tiedättekö ystävät, siinä käy niin, että jos me uskotaan, niin kuin Raamatussa sanotaan, että koko Raamattu on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta ja se on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi vanhurskaudessa, jotta Jumalan ihminen olisi täydellinen ja varustautunut kaikkiin hyvin tekoihin. Jos me tämä totuus uskotaan, että niin on, kun tätä luetaan, tätä selitetään ja sovelletaan elämään, tämä pidetään esillä. Mitä silloin tapahtuu? Mitä silloin tapahtuu? Me kuulemme silloin meidän hyvän paimenen äänen täällä. Ja mitä sitten? Hänen lampansa tulee hänen luokseen ja ne kootaan yhteen. Jeesus sanoi aikalaisille Johannes 10, että hänellä on myös lampaita muistakin. Että hänellä on myös muitakin lampaita, joilla hän viittasi pakanoihin. Tuona aikana ja ensimmäisen vuosisatana ne kipeät aiheet oli just se, että mikä on juutalaista ja pakanoiden välinen suhde. Kristus yhdisti ihmiset, jotka ei muuten tulisi keskenään toimeen. Mutta Herra on sama tänäänkin. Hän yhdistää ihmiset, jotka ei muuten tulisi toimeen keskenään. Ja miksi näin on? Koska he kuulevat hyvän paimenen äänen, he seuraavat häntä ja paimenella on oleva silloin yksi lauma. Aamen.